Radio Okapi.
Bansanguna Beto, Adolphine Goy.
Okapi.
Nana bulojwa matunu na kupesa munu ndinga batata na ba mama mbote na beno na nkufin saunga Radio Okapi metu bande konso kimfuka ya kisalu na diambo bafwete kubika sama na masole ya bana buwala mesa baba kumbi ya batusike sala na yandi banda mazunu na mpipa kutu bantualisi ya nkaka ya bimfuka banda ya kisalu bubu kilumba iya bitini makumi nsambwali na zuli ankama memunisa mpila bame sekini na insuwa ya mutu na nsungi ya ya tatu kuna na shabunda na kizunga akivu ya sudi nzoka nde na tungi ya zole ya vwandaka bitini makumi iya na zuli ankama so nikaka la polo ya kimfuka kitalaka insuwa ya mutu sika mosi na bampulusi mazono kuna na shabunda centre. Talu ya nkangu ya Kongo fete zabana na ntuala ya kumanisa mvula ya mafunda zole na kuminatanu, fumu ya luyalu ya Kongo ya mbaka kikuko ya ntete, matoma kulutisa makumi nana kumaka bubu samu na diambu yina mbuta ya luyalu na mambo ya kukulika manaka na bwala, selestenvu na bandi kepesa ntendula na mwantangu mpangi, soba ntila ve landa inda ya nsangu yai. Mbote na benu. Yame manisa kisalu ya kukabula bikuku ya batu kulandakana na mambo ya ngudi bafete tubila konso kikuku meza baba nkumbu ya batu kitezo ankama mosi kisala na yandi kintuaji banda mazono na mpipa bubu kilumbe ya iya bantuajisa bisalu mosi mosi zibulaka kisalu mtumwa na beto ya konso ntangu na kisika ina mimie ngumba mulungo za bisaka nyonso na toni tumba mamba.
Nakata bimvuka ina mea antika kisalu kuna na masolo abana inti betu lenda tanga kimvuka metadila ya bisalu ya kuyadila ya demokrasi buwa ya diaka ya kusoba bisalu ambula matadi yavu andadi baku sam nanzo kena lutwadusu ya mbuta Michel Bongongoti Charles Mwando Simba na kuzabisa na mantumo ya kimvuka na bao mutindu bae kuisa jatisa bisalu mingi na ina metadila antangu ya kisalu buwa ya diaka mutindu ya kulungisa bangindu bamelomba mpe na bantu ya konso kimvuka na kuindula samu na kupesa mabanza na bau na ntuala abuela diaka na nima makutakanu nyoso ina samu na kuzaba inki balukanu mbafwa na baka samu na bantu ya keba kasika na masolo ina manaka ya kisalu tasadisa samu na kutubila bamambu wa mfunu ya bame bongisa yafu ana kuzabisa ti kimvuka ya ketadila mambu ya decentralizasyon ti kubwela abisalu ambula matadi salaka mpe ya yao lukutakanu antete kuna na palais du peuple samu na kumanisa bantuadisa masolo kuenda tala mutindu bisalu kena kusalama na bimvuka nyoso na kulanda ndonga ivo antiku ukedi atisa masolo ina
matono nangeto ni tumba mamba. Yame beba mingi tsangu metala inswa ya mutu kuna na territoire ya Shabunda na Ndimba kizunga ya Kivu ya Sudi lokola baso nikaka na lapolo bimisaka bampulusi na baina kila ndilaka inso ya mutu na Shabunda centre mazunu na tungi ya tatu ya memunisa bitini makumi tsambwali na zuli ankama nzoka ndena nsungi ya zole ya vandaka bitini makumi iya na zuli ankama ya kentisangu ya nkundi na beto Emil Sadiki ya Radio Mutanga kikuna na Shabunda bami bangula na Michelin Chola Mpangi
kukondo anguizani na baiso wa mtu na territoire ya Shabunda na Sud Kivu mekumalia kangolo kulandana na rapor ya bantu kela ndilaka baiso wa bantu ya ume monana na kukanga bantu ya kukondo wa kikuma mpe kuzitave baiso wa bantu te baina mekangama bake pesa wonga na bantu na tangu wamefunda bao rapor keza bisadia kati bao keza bave kutuba mbote diambu to imbi ya mtu mesala na polisi na mpe polisi ya umosi kena kuyangisa bantu na kuzitave baiso na bao mukanda ina meza bisati guizani keleve kati ya polisi na bisadi ya tetalaka ba iso ya bantu samu na yao bame wizana tiba ufua na kutana tangu nyoso na nima ngonda zole samu na kulandana na bisalu na bau malongi mebongi sama samu na kubwela mayele ya bisadi ya polisi samu na mbala ya tatu na kata territoire ya Shabunda
matulu nange Michelin Chola Mpangi kinatindinga ya makesa ya nana kuna na kizunga ya Kivu ya Nodi Metuba ya Keluvunu ba M23 za bisaka vende samu bale mbamvita bimpumbula FDLR vutuka na Rwanda. Kolonel Olivier Amuli Metuba bisalu na bao ya kufukusa ba FDLR vutukaka na manima samu na ba M23 yandi bwedilaka na kutuba nde M23 mebimisa ba mpova ina samu na lulendo. Kolonel Olivier Amuli solulaka na kinzonzolo ya Rosalie Zawadi
On a déjà rapatrié plus de
2500 FDLR. Jokande ba FDLR kena katemba na mpene pene ya kiwanja pena ni umlagira mpene arugari bisika miba kana ba M23 na ntangu bano naka nadi kabu ya Makenga na Bosco Taganda ba M23 vupanaka diaka na ba FDLR samu na kubinga na Bosco Taganda mpebe tuke na bidimbo na tangu kutoka binga na bao na Masisi basa laka bilumbu tatu wa mvimba na nzila kusamba kuma na njilu ya Rwanda bago kwa naka mpene na ba FDLR baki na kusosa kaka mizonza beni za bati ya kiba M23 ndimi kutavutosa adinaka na bitu na manima ya kubinga na ba FDLR
ni stope e ralentir notre rythme de la traque des FDLR.
Yake bubu kilumbe aiya bami yantika kulungisa batuke kuza pesa malongi ya mangu ile kuna na mbanza Lubumbashi na Kizunga Katanga kisalu zibulaka dinaka ya mangu ile peve banda bilumbu 10 na iya bamfukani katukaka na bizunga ya Kasai nyoso zole tina Katanga mpe batu memonika baminganga kefyonguni naka na bizunga bayina ketwa jisaka dinaka ya peve batuke bumbaka bisadulu na balongisi ya bakalasi ya Zulu munganga Audrey Mulumba ntwadisi ya peve na bwala mipesa ntendula na kinzunzole yankuni na beto Karine Tope.
Cette formation est une recommandation.
Malongi ya ike salama na kulanda abandongi sila mkanda manaka ya kupesa mangwele. Mbwela diaka ya bisalu ya kusosa sosa na ina ametadila ya mangwele. Bantunyoso ya bakara malongi ya meluta bambula nsambwadi ke diaka vena bifulu na baya gisalu. Sao malongi ya nsuka salamaka na mvula mafunda zoe na tango. Na bizunga mavimpimpe betu pesaka malongi na ina ametadila ya bisalu ya kupesa mangwele. Kikuma kele ya kufwanda ati bantu ya mebakara malongi ya kufwana samu na kupesa manguele na ndamu wankaka kana bantu ya fwete pesa malongi kevutuka na bizunga na bau ya kele samu na kupesa malongi na bimbuka ya gisalu ya kele kaka ve samu na bisalu ya manguele kansi samu na bisalu nyonso ya mavimpi betuke banda ti malongi ya itapesa mayele ampa na ina metadila kuyadila bisalu na bizunga mavimpi na
lezone de sante.
Kisalu yina ya kutanga ntalu ya Kongo ya Nkangu Nandi na kufutukila bantalu nyonso na ntola betu kuma na mvula mafunda zule na 15 meso bansadulu bubu kilumba hii ya mfumu ya luyalu ya Kongo ya Mbakapeti ndaka kuna na bilo ya nene ya kutanga ntalu ya batu kitezo matoma wa 18 na mosi samu na kisalu yina babisi na matoma ya fioti samu na yandi ya kele kikuku ya ntete meto mina yina nkaka ya mfunu kezi munina betu landa ntendula na diambu yai na inwa ya mbuta ya luyalu na mambo ya kukulika manaka mbuta sele Sevu na bandi na ntola kinzuzula dona madimba.
La nu veno de komanse komje.
Betume antika ya kitini antete ya bisalu ya kutanga ntalo wankangu. Ina abake bokila kartografi. Yazo la tuba katuka ngonda 11 ya mvula mafunda zoe na 3. Tina ngonda 10 ya mvula mafunda zoe na 10 na iya. Yakele itima naka nkaka ina abake bokila recensement pilote. Ina betuke kuisa sala na bangonda 3 ya antete ya mvula mafunda zoe na 10 na iya. Na luyantiku ya mvula mafunda zole na 15 betu tasala manaka nene ya kutanga ntalo wankangu nyoso ya inti na betu ya zola tuba kuluta nanzo ya konso dibuta ya inti ya RDC samu na kutanga ntalo wabantu bwela diaka kuzaba nki kisalu konso muntu kesalaka na ngonda zole ya mvula mafunda zole na 15 betu talandila konso dibuta samu na kuzaba kisalu na konso muntu kesalaka au nakati ya inti na betu na ntuala ti betu kuma na ntuka ya kitini antete ya mvula mafunda zole na 15 betu tabatisa ba mvutu wa ntete ya bisala kutanga nkangu ya inti ya mvimba
na manima kumanisa wamvula 10 na ndambu kisalu velu kalu ya mbanza kela ndaka nzila katuka na kitambo magazenti na gare centrale zona vutu kila nzitolo na ntuala betu kuma na ntuka ya mvula yai na yao bisalu ya mutindu na mutindu kena kusalama na nzila lukalu za bisaka mbuta Martin Lukusa ntualisi ya nzila lukalu na mbanza kuna na jivula ya onatra ya ntama SCTP na kinzonzolo ya Agathe Mpona.
Kana betu me manisa abisalu ya kusala bibaka atiba terase betu talandila nzila lukwa lunyoso Mutindu benukeza ba ntila ya lukalu mesalaka ba mvula 10 na iya nkatu kuluta ba 30 na ndamu nkaka na gisalu ya ndila lukalu yafwana kupesa malwa mingi na jambu ya lukengelo na nima betu tayantika bisalu ya kulandila bibende nyoso ya ndila ya lukalu na ngonda 10 bora jaka ya 11 betu taluta ati 30 sama kuzaba kana ndila ile mebongama na ntwala ntuka mvula 3 mbanza fwete kuma ti na kintambo
yawe ayi tsuka ya tsangu na beto mifutola matono na bampangi nyonso mekatuka na kulanda yao pe bayina asadisaka munu na kubangula yao samu ya kumina beno bisika beno kele na mayele ya gima nzangu mizudela beno mpipa ndimba manzila mwesi na radio na beno yai Radio Okapi
Okapi Okapi Radio Okapi.